Таңыр сені сүйеді. Әр қандай іс Таңырдың сүйіспеншілігін сенен бөле алмайды. Бұл сүйіспеншілік Иса Мәсіхте. Енді мына тауды қайталап, айнала бермеуім керек. Таңыр мені сүйеді. Күнә жасасам, Таңыр кешіреді, жазаламайды. Барлық күнәлерімді кешіреді. Барлық бекіген жазадан арылдым. Жалғасты алға басамын. Уақытымды мынадай істерге сұрап етпеуім керек. Кешкі хабардың маңызы таңғаларлық жолығу. Күні кешкі хабарда Інжілде сенімен мен Тәңірдің баласы көпчілік тұрып керемет жолығу деп айтпайсындар ма? Қазір сен мұқияттылықпен және бір рет сөйле. Маңайыңдағы адамға сенікі керемет жолығу де. Дәуіт патшаның бастапта тек бір қойшы бала екенін, соңынан бір мемлекетті басқарды батылдықпен, сенімді сөздері арқылы өзіне бағындырды. Ол өзің құтқарушыны қабылдаушы. Бүгін қаншалықты сөйлейтінімді білмеймін. Құтқарушыны қабылдаушымын. Сөзсіз құтқарушыны қабылдаушы екенімізді білуіміз қажет. Бастапта бұл шындыққа сенуіміз керек. Сен Тәңірдің сарайысың. Құтқарушы Тәңір сенің бойыңда. Әр жолы осы шындықты ойлағанымда, таңғалғанымда чек жоқ. 139-шы мақала, 13-14-шы аят бұлай деген, өкпемді сен жараттың. Ана құрсағында кезде әлде қашан өсірдің. Саған рахмет айтамын. Мені керемет қып, өз қолыңмен жараттың. Тәңір жаратуың керемет. Бұны мен терең түсінемін. Тәңір Дәуіттің жаратылуын сөйлегенде, Тәңірдің адам жаратуы қаншама керемет екендігін айтқан. Сол үшін керемет Тәңір расында керемет болды. Ол соңында сенің керемет болуың деп әмелиятта өзін айтып отыр. Сондықтан бас бармағыңды шығарып, Тәңірдің істегені расында керемет деп айт. Мен расында көркеммін. Біраз ғажайып сезіндім, бірақ осылай сөйлеуге әдеттенуім керек. Менің денем. 15-ші аятта қараңғылықта жаратылған. Жердің терең жермен байланыс жасайды. Ол кезде менің бейнем сенен жасырынбайды. Бұл сөзді ұнатамын. Ғажайыбы, өзіңді мәлім керемет жаратушы сезінесің ба? Бір кіп кішкентай. Бұрын өзімді ғажайып сезінетімін. Қазір ерекше екенімді білдім. Бұл екеу ұқсамайды. Көп адамдар өмірлерінің бір кезеңінен өткеніне сенемін. Маңайымыздағы адамдар ұнатпайтынын білемін. Бұл дүниедегі ең жалған ғажайып. Шайтан кезекшілігі етіп бізге осыларды қиялдауға жәрдем берді. Бастап Мәсіхпен байланыс орнатқанда Інжіл оқу, осымен түзу жолға түсу, сол жерден бастап мұндай идеяда болмау, әрі қайта бұл түрде сөз сөйлемеу, өзіңе жақсы баға бермесең, басқалардың саған жақсы баға беруін тоспай қой. Әмелиятта өзің Мәсіхте қандай адам екеніңді бекітуің тиіс. Басқалар сені бағалағанда олардың сөздеріне сөзсіз сенбеуің керек. Үйткені сен басқалардың сөзінен Тәңірдің сөзіне тіпті де сенесің. Амин. Әрбір адамның бәрі жәрдем бере бермейді. Мейлі қай кезде де олар сенің жәрдемшің. Білесің ба, нақыл сөздердің сипатында 10%-тік адамдар сені ұнатпайды. Сондықтан не істесем де әйтеу бір болым адамдар ұнатпайды. Онда мен де оған бола басылып қалмаспын. Алдымен Тәңір менің себебіммен қуанышымды сүйеді. Тәңірге сенген соң басқалардың алдында соңына дейін емеспін деп айталамын. Мәсіх менің бойымда, егер біреу ұнатпаса, я болмаса, байланыс жасағысы келмесе, онда олардың шығыны. Сенде ұқсас сөзді айталасың. Бәлкім сен бұл біраз тәкапар позиция емес па? Оу, емес. Тәкапарлықтың қауіпін білемін. Ондай адамдардан емеспін. Мен де мәсіхта қандай адам екенімді білемін. Бұл өміріңді өзгертеді. Сен бойыңдағы жоқты білумен бірге мәсіхтегі бейнеңді де білесің. Бұлай сөйлеуді ұнатамын. Мен толық және ештеңе жоқ адаммын. Бойымда ештеңе жоқ, бірақ оның бойымда менің де барлығы бар. Халилуя. Түнекті қабылдап, керемет байланыста болған. Ол кезде сенен бейнемді жасыра алмадым. Ол кезде менің денем бейне еш жасырылмағандай. Бұл сөзді ұнатамын. Тәңір бізді мұқияттылықпен зерттеп жаратып шығарды. Жеке дене етіп жаратты. Сонымен біз оның жаратуын ұнатпадық. Ол ерекше қайғыланды. Айтпақшым, оның жаратуын ұнатпаған кезде бір досым ол өте қайғыланды. Көп жылдан ілгері адамдар майданға келіп дұға еткенде, ол алдыға шығып бағушыға, мен үшін дұға етуіңді тілеймін, өзімді өте өшкөрем, өзімді өте өшкөрем деді. Бағушы оған, өзіңді кіммін деп тұрсың? Ол мүсіркеуді қалайды. Бағушы, өзіңді кіммін деп тұрсың? Егер Тәңір сүймесе, жалғыз ұлын сен үшін құрбан етіп, сонша азаптарды шегуі, өзіңді кіммін деп тұрсың? Өзіңе кектенетін, өзіңе неге кектенесің? Сондықтан біз Тәңір өзімізге қараған көзқараспен қарауымыз керек. Өзімізді ұнатуымыз, өзімізді жау көрмеуіміз, өзімізге бұл өзіңді жазады. Бұл жерде сөйлегенімді білемін. Өйткені көп жылдар бойы өзімді ұнатпаймын. Бірақ қазір өзімді ұнатамын. Жайыл емес, анадай көңілімдегідей ұнатамын. Соңында ақыры білдім. Әр уақыт, әр секунд өзіңмен бірге болуың, тұрмысымдағы әр минут, әр секундты арылуыма болмайды. Егер өзімді ұнатпасаң, онда үлкен пәле шықты. Өйткені әр сағат, әр минут өзіңмен байланысып тұрамын. Әрине, көп жылдан беріп бұл хабарды талқылап келем. Бірақ көп мәселелердің негізгі қайнары жүрегімізде екеніне сенемін. Ол өзімізді ұнатпау. Бүгін кеште Тәңірдің мейірімен мүсіркеуінде сендерді бір жерге апарам. Өзіңнің теңдігіңмен сәйкесесің. Біз Филимон хаттың 1:6 Филимон үнемі біз ойлайтын адам емес. Алайда бұл жерде ол бізге төтенше маңызды сөз сөйледі. Филимонның 1:6 дұға етіп, Құдайдың бәрімізге берген игіліктерін түсіну арқылы басқа сенушілермен мәсіхтің байланысын асыруға әсерлі болсын деп мінәжат етемін. Біраз вақыт шығарып, бұл Құдай сөзін көрдім, әрі көп жол оқыдым. Мұқияттылықпен Құдай сөзіне тоқтасақ болады. Барлықтарын білгенге дейін, бірақ уақытымыз жоқ. Бұл Құдай сөзінің мағанасын қайталайын. Бұл қараңдар, сендер білулерің керек. Әрі бойларыңдағы түрлі жақсы істерге рахмет айтуларың керек деді. Барлықтарын тебірендіңдер ма? Онда бұл адамдарды әсерлендірмей ма? Не үшін бұлай еске түсіруді білгін келе ма? Өйткені бұл біздің әдетіміз емес. Біз үшін айтқанда ол жерде отыру, өз мәселесін ойлау оңайырақ. Өйткені шайтан біздің бұлай ойлауымызға жардан береді. Шайтан жүректілікпен осылай жардан береді. Сен емес, жақсы істемедің. Осы түрдегі ойлар қайта-қайта миыңда тұрады. Бірақ ол, сендерге шындықты білдірем, әрі ұғындырам. Барлық жақтағы түрлі ізгі істерің сендердің бойларыңды әрі мәсіхтің бойында бұлай деуің, өзіңді көрікті адам деме. Қайта Інжілдің сөзіне сен, хабарла. Мен көріктімін. Үйткені Иса құнын төледі. Айқыш ағашта чегеленді. Мен үшін қанын төкті. Өлді. Барлық азапты арқалады. Сол үшін оның бойынан қызмет еткен бейнесін білуім керек. Егер ана өзім Мәсіхтің шәкірті дегендер қозғалса, ол дүниеден өзгеріс туылатынын ойлай алмаймын. Айтпақшы, осы қаладан қандай өзгеріс боларын болжай алмаймын. Алайда мен емес, болмайды, мен емес. Олуға тиісті, бірақ менде жоқ. Сендерді үйренуге апарсам, мақаланың 139-шы бөлімінде сендермен бөлісетін хабарым бар. Егер сен сенетін позициямен 139-шы мақаланы оқысаң, Інжілде Тәңір келешектегі істі істеуден бұрын барлығын білген. Біз әлі ана ойларымызды білуден бұрын барлығымыздың ойымызды білген. Біз әлі сөйлеуден бұрын сөздерімізді де біліп алған. Біз тулудан бұрын әрбір күніміз кітабына жазылған. Тағы бір қайталап айтайын, үнемі сендерге Тәңірдің сөздері кездейсоқ емес, кездейсоқ емес. Тәңір қызметке қабылдап, қызметке шақырғанда мейлі не істесең де, бәлкім барлық кәсіптің ата-анасы мейлі қызметің болсын. Тәңір, қиын болды. Ол жерден қателік шықты. Қазір сенің мынадай екеніңді білмейді екем деп демейді. Тәңір мені шақырған кезде көп адамдар Тәңір адамды қатездепті дейді. Бұны сұрауға амалсызбын, өйткені олар маған Тәңір қателесіпті деді. Білесің, жаңа ғана бір кітап жазып бітірдім. Менше бәлкім келер жылы аналар мерекесінде шығады. Ерекше аналар үшін жазылған кітап, аты «Сенімді ана». Неге екенін білесің ба? Өйткені көп адам көргім. Балалар туылған соң олар қорқып қалады. Балаларын тәрбиелей алмай қалатынына алаңдайды. Бұларды көргенде жаным ашиды. Егер Тәңір мәлім істі істесе, саған мейір бағыштап істетеді. Менен асқан сенімді бала тәрбиелеуші атана табуы мүмкін емес. Айтпақшы, нәрестені қалай толық қарауды білмеймін. Еш тәжірибесізбін. Бірақ білесің ба, менің жетілген 4 балам бар, барлығы Тәңірге бағынады, байланысымыз өте жақсы, істегендерім көркем ба? Жоқ, бірақ жүрегім түзу, Тәңір жәрдем береді, бұлардың бәрінен жетелеп өтеді, ол саған да ұқсас істейді, жалғасты тұрмыстың қорқынышында жасай берме, үнемі қателесуден алаңдайсың. Айтпақшым, қорқынышты тұрмыста жасама, үнемі қателесуден алаңдайсың. Тәңір мәлім істесе, бұл істі бітіруге саған мейірі бағыштайды. Мен бірақ қалай істеуді білмеймін. Онда дұғет, менше тура істеу үшін. Ана істі істеу керек. Егер қате істегеніңді білсең, өзіңді білесің. Басқасын сынап көр. Тура жолда жүргенде. Білемін. Тек жақсы ойнау үшін. Өзімнің біраз артықшылығымды жаздым. Өйткені біз үнемі бұлай істейміз. Қайтқан соң өз артықшылықтарыңды жазыңдар демекшімін. Мен жауаптымын. Маған мәлім істі бітір десең тапсырған соң мен сөзсіз орындаймын. Басқаларға жардан беруді ұнатамын. Өйткені ол мен үшін міндет. Төркінімді ойлап көрейін. Бұрын қаншама жайың асқан. Қазір барлығы Тәңірдің еңбегі. Ол төтенше түзу адам. Мен анытымда мықты тұратыныма сенемін. Өзімнің сөздеріме сенемін. Бірақ анда-санда сөйлегенде миыма кірмей, аузыма келгенін көріп, мәлімісті істейім деп мақұл болам. Соңынан ол адамды іздеп таппасам болмайды. Оған кешірім тілеп, мені қоя беруіңді сұраймын. Болмаса кешір деймін. Қортып айтқанда амалдың барынша сертінде тұрамын. Мен де кәсіптік анамын. Және әдепті ханыммын. Қарапайым ана, әйел болмасам да, бірақ әйел мен ананың қызметін істеуіме болады. Мені көрген кезіңде сенде жаңа бір таным болады. Амин. Мен Тәңірдің барлық сыйларын басқарам. Күнде чынығам. Сау азықтықтарды сеймін. Ізетті мінезде болып үлгерлеуім тиіс. Бәлкім сен неге өз жағында айтпайсың? Не үшін бөліспейміз? Сен де отырып мәлім адамға бойыңдағы жақсылығын айтуың қажет. Бәлкім сен қай жеріңде мәселе шықты дейсің? Түсіндіруге уақыт жоқ. Бұл мен бөлісетін сезім емес. Үйткені бұл жерде айтпақшым, біздің қабылдауымыз қанша керемет. Бойымыздағы мәселеміз. Кел, біз таңды бірге жырлайық. Бүгін кеште біз ішімізде қателіктерді әңгімелессек болар ма? Шайтан біздің ойымызды, кемшілігімізді, қателік пен әлсіздігімізді толық біліп алу. Алайда Тәңір жаратылуымыз өте керемет дейді. Үнемі өткізген қателігіңді талқылай берме. Тәңір сөзімен айтқанда кездейсоқ туылған жоқсың. Бұрын бір кереметіңді ойлаған ба? Біреулермен ұқсамайтын шығар. Тәңірдің жүрегінде деп таңғаласың ба? Сен бүгін ақмақ сөздерді айттың ба? Тәңір нәрселерді бөлгенде дәл қате орында отырып қалыппын. Біреулер бұл сөз айтқан ба? Көп жылдар бойы бұл ойлар менде бар. Тәңір дауыс сыйлаған кезде ерлер әтіретінде едім. Мағынасы қате әтіретте тұрып қалғанымды білемін. Тәңір бұны бөлген кезде қате әтіретте тұрып қалдым. Тәңір ананы бөлген кезде мен және қате әтіретте тұрып қалдым деп ойлаймын. Олай емес, сен тура тұрдың. Тәңір сені тұрғызатын әтірет. Сенімен байланысты істер басқаларға ұқсамайды. Болмаса қауым құру, бұнымен ешқандай қатысы жоқ. Бұл мәселе емес. Бұл сені ғажайып хайван етіп өзгертпейді. Қайта сені ерекше, ерекше іс сені әдеттегіден бағал етеді. Амин. Тәңір қызмет етуге қабылдағанда туылған істі бөлісуге уақытым жоқ еді. Бұл істің мәнді туылатынын ойлайды. Үлкен іс істейтін уағызшыларға жақындауым керек. Олардың не істегенін көрейік. Олардың ұсынысын тыңдау және олар маған не істетпекші болғанын білуім. Бірақ сендерге істің өзгергенін айтпақшымын. Тәңір бұл мен істейтін іс емес. Адамдармен кезігерде барлығы жоқ болды. Тапқанмен көрінбеді. Тәңірге маған ешқандай дос таппа демексің ба? Соңынан Дәуіт екеміз біле бастадық. Ол кезде адамдардың әсеріне оңай ұшырайтынбыз. Оның үстіне жетерліктей амандық сезім жоқ. Бұл жағдайда көргенсіздікпен олардың артынан ере берсек болмас. Тәңір бұлай етуімді қаламайды. Ол жаңаны алғысы келеді. Оның берген сөздерімен қасиеті маған тән. Тәңір ол да саған тән қасиет арнаған. Сондықтан басқаларға ұқсас ерекше қасиетіңе бола басқалардан кешірім сұрама. Сен кездейсоқ емессің. Тәңір бойыңдағы жай жапсарыңды, ұлт түріңді, теріңді, шаш реңіңді, сенің қасиетіңді барлығын бекіткен. Ол бойыңдағы жай жапсарыңды, бой ұзындығыңды, істей алатын қабілетіңді, тума талантыңды бекіткен. Ол да сенің дүниедегі ғұмыр жасыңды бекітеді. Сені албатты жаратқан жоқ. Қайта мәлім мақсатпен ерекше етіп қабылдаған. Сен кенет пайда болған жоқсың. Бәлкім сен, е Тәңір, денемді құруды мүмкін емес, болмаса Тәңір маған мына істі, е ана істі істеуді мүмкін бе дейсің. Кей кездері істер өту барысында бейнесі өзгереді. Бірақ бұлай деуім, өйткені біз туылғаннан бастап сүйек құрылымымыз бар. Сенің бой биіктігің, сен қаншалық биік өсім, не қаншалық алас өсім, сенде үлкен аяқ, не кішкен аяқ болсын дейтін ұқық жоқ. Кейбір істерді талдау ұқығымыз жоқ. Оның үстіне өзіміздің сүйек құрылымымыз бар. Егер сүйек құрылымымен салыстырсақ, үлкеніне кезіккен боламыз. Өйткені ол да қоғамдағы және жерлік бітімімізде суреттеп отыр. Көшедегі дене бітімі аласа адамдарды көргенде бәлкім ойлайсың. Көңіл бол. Бұл жақтан осы жерге дейін сөйлейін. Қазір сендерге басқа істер жайлы сөйлейін. Ертең жалғасты көбірек сөйлейін. Филимон хатының бірінші тарауында Паул эпестіктер қауымына дұға еткен ішінде үш түрлі ерекше маңызды бар. Тәңірді тануларыңды тілеймін. Тек Құдайды тану емес, Құдайды шын тануларың үшін. Мәсіхтің қызметшілері екендеріңді Паул атынан дұға сәлем. Болмаса бұл сөздерді былай айтуға дұға етем. Ол бейнелеріңді таныңдар. Құдайдың баласыңдар. Ол жалғасты дұға етем. Сендердің көрсеткен қабілеттерің мен көрегендіктерің арта берсін деп тілеймін. Бүгінгі күнде қызметшілермен көп адам тәрбиеледім. Олардың мәсіхтегі бейнесі тағы да жалғасып тәрбиелеймін. Бүгін кеште сендерге Құдай талап қоймайтынын толық сүйетінін білдірмекшімін. Мейлі не істесең де Құдай сені сүймей қоймайды. Бұрын не істесең де кәперіме алмаймын. Құдай сені сүйеді. Бұрын қаншалық оңбаған екеніңмен кәперім жоқ. Бәлкім бұрын ерекше жауыз күнәкар шығарсың, бірақ Құдай тағы да сүйеді. Мәсіхтегі байланыс арқылы толық құтқарылдың. Түбінен бұрынғы байлаудан азат болдың, еркіндік алдың. Құдай ұнатпайтын ерке бала жоқ, әрбір адам ұнататын еркесі. Інжілде әрбіріміз оның алдында жасөспірім дейді. Өзіңнің мәсіхтегі бейнеңді байқағанда ол тебірентеді. Ондағы біз толық біз, оның бойында көркем біз, оның бойында біз әділ, оның бойында періште болдық. Оған ілесіп, істеуге тиісті істің барлығын толық істейміз. Інжіл көріп сендерді жетелеп Құдай сөзін тексеруге, бірқатардан бұл істерді айтып беруіме болады. Мен бүгін бар күшіммен бір жолда сендерге керемет көркем екенімді білдіруіме болады. Амин. Толықтап айтқанда, өмірлеріңде мәселе бар, менде де өз мәселем бар. Бірақ саған жақында қолға келтірген бір ауыз сөзімді айтамын, жауыздық пен әлсіздікте парық бар. Сендерге айтайын, менің өз әлсіздігім бар, бірақ жауыз адам емеспін. Егер жаңадан туылған болсаң, онда сен де әлсіз, бірақ жауыз адам бой емессің. Бұл жерге келсең, жауыз адам емессің, жауыз адам бұл жерге келмейді. Бұл сөзді жүрегіңе сақтауды тілеймін. Жауыз бен әлсіз әркез ұқсамайды. Қалай деп болмайды. Бұл Құдай сөзін оқымадың. Інжілде Құдайдың құдіреті әлсіз адамдардың бойынан көрінеді. Әмілиятта Құдайдың құдіреті әлсіз адамдарды іздейді. Құдайдың құдіреті олар арқылы өтеді. Сөйтіп оның зор күшін көрсетеді. Адамдар саған қарағанда, о, сенің бойыңдағы өзгерісті көрдім. Ол сөзсіз Құдай. Сенің бойыңдағы Құдайдың керемет істері, ол тек Құдай, өйткені сені танимын. Тәңір әлсіздермен дүниедегі білімсіздерді талдайды.